COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Día 8 de marzo celebramos o Día Internacional da Muller. Todas as institucións celebran hoxe esta importante efeméride. Todas convocaron os seus actos. A Plataforma Feminista de Lugo convocou para esta tarde noite unha concentración na Praza Horta do Seminario. Non haberá manifestación, como é habitual, como medida de precaución fronte a COVID. A concentración comezará a partir das 8 por precaución. Quedarán pechadas algunhas rúas ao redor da Horta do Seminario. Ana Torrón é a presidenta da Plataforma Feminista de Lugo.
Dada a situación todavía incerta do tema sanitario respecto ao COVID, optamos polo tema da concentración en vez de manifestación. Entón, así garantimos que o distanciamento é o correcto, que ninguén vai ter ningún problema en acudir á Horta do Seminario, que encima é unha plaza moi amplia. Temos tamén previsto todo o corte das avenidas e rúas aledañas para que ninguén teña ninguna dificultade en acceder. Así esperamos que muitísima xente se achegue. Así que será as 8 da tarde, o propio 8M, o martes, claro. Así que esperamos a toda a ciudadanía, como sempre.
Son José Luis Ramudo, a conselleira do Medio Ambiente Ángeles Vázquez, acompañada polo delegado da Xunta, Javier Arias, foi a encargada de ler a declaración institucional da Xunta polo Día Internacional da Muller este mediodía na esplanada do Multiusos. Un pouco antes, ás 11:30, tiña lugar a lectura dun manifesto en prol da igualdade na subdelegación do Goberno. E a vicepresidencia da Deputación de Lugo lanza o proxecto de Muller a Muller. Son reflexións de medio cento de mulleres do rural sobre o camiño que aínda lles queda por andar para chegar a unha igualdade real e efectiva cos homes. A través de entrevistas que se difundirán nas redes sociais, mulleres de distintos sectores e lugares afondan as súas historias de vida e profesións dende unha perspectiva feminista e no rural. Escoitamos a Maite Ferreiro.
De muller a muller é un proxecto no que 48 mulleres de sectores moi diversos que residen en distintos núcleos poboacionais do medio rural contan as súas experiencias vitais, modelos femininos no medio rural como unha resposta á necesidade que presenta a mocidade de configurar a súa identidade personal e profesional, ademais de difundir un rural innovador, diverso, tolerante e inclusive, desde as aldeas do interior ata a montaña ou ben a costa.
E o Bloque tamén presentou en Lugo a súa campaña para este 8 de marzo. O lema é "Queremos todos os dereitos e querémolo xa". Pola súa parte, o Grupo Municipal do Partido Popular aboga por un traballo conxunto das administracións 365 días o ano para superar esa barreira da desigualdade. Escuitamos a Macamen López.
Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, proponemos trabajar en positivo, conjuntamente, las distintas administraciones, los 365 días del año, para superar las barreras de la desigualdad y conseguir un modelo de ciudad de barrios en igualdad, para construir un Lugo mejor. Por ello nuestro lema, Mujeres construyendo Lugo, construyendo siempre en igualdad de oportunidades, siempre en igualdad de derechos.
Ademais, este mediodía foron entregados no Concello os Premios Entre Mulleres 2022, galardón do Concello de Lugo a aquelas persoas, entidades e organizacións que loitan polos dereitos das mulleres. Máis asuntos, a conselleira do Medio Ambiente Ángeles Vázquez, acompañada por Javier Arias, participaba esta mañá na inauguración de Bricomart, a empresa instalada no polígono das Gándaras, que dará traballo, de momento, a 85 persoas. A conselleira informou de que a Xunta oferta nese polígono nas Gándaras 40 parcelas con bonificacións do 50% sobre o prezo de venta.
Este mesmo mes de marzo xa vos anuncio que prevemos adxudicar a obra de urbanización da terceira fase con un investimento de 3,13 millóns de euros para seguir ofrecendo solo empresarial neste polígono industrial que será máis vida para Bricomar, máis vida para Lugo e máis vida e economía para Galicia. De feito, en canto á comercialización das parcelas, o 25 de febreiro xa sacamos a concurso as da segunda fase, as xa urbanizadas, pero tamén as da fase 3 que están sin urbanizar.
E polémica no Concello de Lugo pola suspensión do servizo de atención telefónica do 010. O Goberno local afirma que se debe á quebra da empresa concesionaria. O Partido Popular acusa ao Bipartito de falta de previsión, porque isto xa se vía vir. Cristina López, do BNG, Sagrario Sánchez, do Partido Popular.
Estamos traballando arreo para establecer o servicio 010. O servicio 010 é un servicio fundamental para esta administración. É a cable de comunicación entre os veciños e as veciñas e a administración. Por eso estamos trabajando para que así, no menor tempo posible, o servicio 010 seña un servicio que esteña restablecido na súa totalidade, co fin de dar servicio a todas as veciñas e veciños en todas aquelas problemáticas, en todas aquelas cuestións que queiran trasladarnos a esta administración.
Pedimos unha solución inmediata para recuperar esta ferramenta de comunicación directa entre o cidadán e a administración. O Concello de Lugo non pode alegar que os colle por sorpresa, xa que era visto que isto ia suceder. Dende o PP, hai unha semana xa nos anticipamos dicindo que o servizo estaba en risco. Como sempre, os lucenses pagan as consecuencias de falta de control das empresas concesionarias.
Máis asuntos. 16 novos axentes da Policía Local tomaron posesión da súa praza e incorpóranse á xefatura lucense tras superar o período de prácticas. E a Garda Civil investiga un suposto delito de maltrato animal. Un home de 47 anos, veciño de Lugo, acaba de ser imputado como investigado. É sospeitoso de pegarlle un tiro a unha cadela súa e tirar o cadáver a un colector. O fiscal pide para outro home 12 anos de cadea, un veciño de Lugo, acusado de abusar sexualmente de xeito continuado dunha nena de 14 anos. A menor, por certo, é filla dunha familia, amiga súa. O xuizo será mañá, na audiencia provincial. Tamén pide a Fiscalía case 20 anos de cadea para un home marroquí, veciño de Lugo, por reter a súa muller, sen deixarlle sair da casa, por pegarlle, maltratala e agredira sexualmente. O xuizo será este venres tamén na audiencia provincial. E ademais, contámosche que as afectadas polas grabacións ilegais da Maruxaina seguirán prestando declaración o día 28 deste mes no xulgado de Viveiro. José Manuel Oliveros representa a unha das mulleres gravadas de xeito clandestino aquela noite en San Cibrao.
Estánse celebrando en distintas datas por estos meses, hasta incluído mes de maio. Deben quedar como 40 aproximadamente. Declararían aproximadamente a mitad. No, ninguna novidade. A verdade é que de momento simplemente están ratificando que foron as denuncias sin ninguna novidade.
Falamos da pandemia, suben de novos contagios, pero non os casos activos. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados máis de 200 novos positivos registrados na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. Superamos por pouco os 2.000 casos activos. Neste momento hai 41 persoas ingresadas en planta, unha menos que onte. Eso queda un usuario en cuidados intensivos, na UCI, do ULA. Falamos tamén de Ucrania, unha parella de Quiroga formada por Miguel Garrido e Maite Pérez está en Polonia, acompañada por outras 4 persoas da zona sur da provincia. Xa descargaron os 3 vehículos que levaban ateigados de axuda humanitaria. Tamén recolleron a 8 refugiados. Unha das furgonetas está avariada, funciona só na cuarta marcha. Aínda así, diríxense agora neste momento hacia Medica, unha cidade na fronteira con Ucrania. Van a recoller unha nena de 13 anos. Prometeronllo a súa tía que vive en Quiroga. Escoitamos a Miguel Garrido.
Oito. En este momento temos con nos van 5 personas, en la outra furgoneta van 3 personas. Unha mai coa súa filla, unha rapaza que ven sola, e aquí temos outra mai coa súa filla e outra mai con 2 nenos, con 2 cativos. Uh-huh. O que traemos, vamos a buscar a unha nena de 13 anos que está esperando a súa tía e logo está desesperada.
De momento non houve peticións, sí, para outras cidades de España, pero non para a nosa provincia. Ainda así, o presidente dos hosteleiros de Lugo, Cheche Real, dixo que chegado o caso, a resposta dos hoteis na nosa provincia será positiva para acoller a refugiados de Ucrania. Lembrou que o sector xa amosou a súa solidaridade e disposición durante a pandemia.
Non se fixe unha chamada directa en este sentido, pero penso que tal e como se respondeu xa no tema da pandemia, pues haberá positivamente, obviamente, pues positivamente se vai a responder en caso de que houvese urxencia de aloxamento.
E os efectos da guerra comeza tamén a notarse en produtos de primeira necesidade, como o aceite de xirasol. Óscar e o Inte da COPE. Esta mañá recorría varios supermercados de Lugo para mercar algunhas botellas de ese aceite de xirasol. Costou a topalas. Isto é o que nos contaba esta mañá.
Era cierto, quedaba un palé de aceite de girasol de 5 litros a 12,70 el litro. Es increíble. Y algunas botellas pocas de litro, unas 4 o 5 a 2,80 me parece que era. O sea, es que esto se está poniendo tremendo. Tanto aceites como harinas están empezando a escasear de una manera tremenda. Y ojo, con el cartelito de que solo podían retirar 5 litros por persona y día.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.